Агросвят. Подарик радио. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, Генерална дирекция селско стопанство и развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на предаването се носи от Дарик Радио АД и по никакъв начин не може да се приеме, че отразява становището на Европейския съюз или Генералната дирекция. Европейската комисия не носи никаква отговорност към ползвателите на информацията от предаването.
Здравейте, започва Агросвят Подарик. Аз съм Александра Гинева. Днес в предаването ще говорим за програмата за развитие на селските райони и по-специално мярка 111 – професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания. Какви са изискванията за кандидатстване и кой може да се запише на тези професионални курсове, както и какво включват самото обучение и каква е финансовата помощ по мярката? Отговорите ще научим сега от експертът в Министерството на земеделието и храните Майя Нинова. Това е Агросвят Подарик. 50 години обща селско-стопанска политика на Европейския съюз.
Агрофорум.
В началото на разговора, госпожо Нинова, нека да кажем, че приемат по мярката 11 професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания на отворен. До кога е срокът?
Срокът по обявата е от 5 ноември и краен срок 17.30 часа на 20 декември 2012 година. Като тук бих искала да обърна внимание, че по тази мярка документите се подават в Централно управление на фонд Земеделие, което е в София на цар Борис III, номер 136.
В случай, че в момента ни слушат и обучаващи организации и земеделски производители, да припомним 111-та мярка, какво е важното да знаем за нея, целите, които са поставени?
Мярката вече е доста добре позната сред земеделските производители, а и сред повечето обучаващи организации, тъй като по предходните обяви имаше голям брой и проекти, но и много голям брой курсове с широки възможности за обучение на земеделските производители. Най-важното, което бих искала да кажа, е, че мярката предоставя безплатно обучение за земеделски производители и собственици на гори. Курсовете могат да бъдат продължително 150 часа, това са определени като дългосрочни, и краткосрочни, които са с продължителност 30 часа. Отделно може да се провеждат и семинари. Обучаващи организации могат да провеждат също така и информационни сесии, което представлява сесията, е описана като поредица от семинари по една и съща тема, но на различни места или пък на едно и също място, но няколко последователни семинара. Това е така основното съдържание на мярката и бенефициенти по мярката всъщност са обучаващите организации, които именно и кандидатстват с проекти. По тази обява те могат да подават проекти. Тук бих искала да обърна внимание също така да се има предвид и бюджета на мярката за тази покана, тъй като вероятно ще има сериозен конкурентен подбор, има критерии, по които се извършва след това оценка на учебните програми, след като бъдат прегледани за допустимост. Така че важно е в момента обучаващите организации, ще кажа по-късно и кои могат да бъдат допустими обучаващи организации, първо много добре да се запознаят с самата обява, която могат да намерят на сайта на програмата за развитие на селските райони, на сайта на фонд Земеделие. Там ще видят, има си даже така като важно е записано обява за определяне на период за прием на заявление за подпомагане по мярка 111. Трябва да обърнат внимание на указанията в обявата. Посочени са така определени като общи теми, което значи, че обучаващата организация може да формулира конкретна тема, но тя трябва да бъде в една от посочените в обявата като основни теми. Също има в самата обява формулирани и конкретно определени теми, тъй като обявата е разработена на база на проучване на потребностите от обучение, актуализиране на предишно проучване и има и конкретно определени теми. Така че някои обучаващи организации могат да преценят, че посочените конкретни теми са във възможностите им и могат директно за тези теми да разработят учебни програми. И сега да ви кажа и кои са допустимите обучаващи организации, тъй като това е най-важното за бенефициенти, като, които трябва да подават проекти. Допустимите обучаващи организации могат да бъдат центрове, за които имат лицензия за обучение, центрове за професионално обучение, само че е важно да се провери дали лицензията, която има съответния център, има поне една от специалностите, които са в приложение на наредбата. Наредба номер 23 от 14 юли 2008 година. Последната актуализирана версия също може да бъде открита и прочетена на сайта на Програмата за развитие на селските райони. Така че в приложение 2 трябва Центъра за професионално обучение да си провери дали има поне една от лицензираните си специалности да попада в списъка в това приложение. По същия начин могат да бъдат бенефициенти и професионални гимназии, които също трябва да могат да обучават по тези професии и специалности от приложение 2. Могат да бъдат бенефициенти и висши училища, които имат акредитация да обучават по едно или повече професионални направления, които трябва да са в областта на земеделието и горите, и в приложение 3 на наредбата пък е посочен списъка на допустимите професионални направления за висшите училища. Отделно тези два типа бенефициенти, които споменах до тук, професионалните гимназии, центровете за професионално обучение и висшите училища, те според наредбата по мярката могат да разработват учебни програми и да представят проекти за курсове, но могат отделно да представят и проект за семинари или за информационни сесии. А право за финансова помощ за обучение само чрез информационни дейности, т.е. само семинари, пък наредбата дава на лица, регистрирани по закона за юридическите лица с нестопанска цел. Това са така известните неправителствени организации, но за тях има условие в предмета на дейност в устава или в учредителния акт да е включено обучение или повишаване на квалификацията, или консултации, или информационни дейности в сектори, които попадат в областта на селското стопанство или в горското стопанство, или в управлението на земите или околната среда. Също, само за семинари могат да кандидатстват с проекти и научни институти, които извършват научни и приложни дейности отново в областта на селското стопанство, горското стопанство, управлението на земите или околната среда.
Каква е субсидията, която може да получи една такава организация?
По мярката няма максимален размер на допустимостта на един проект. Тук има максимално допустими разходи на един обучаем и трябва да се има предвид, че субсидирането, помощта, финансовата помощ е в размер на 100% от общите допустими разходи. В член 11 на наредбата са посочени максимално допустимите разходи за едно лице, като всъщност размера на за обучението на едно лице се формира на базата на брой обучавани в дадена дейност и в съответствие с допустимите разходи. 3422 лева е максимално допустимия разход за обучение в случаите на дългосрочни курсове. 684 лева е максимално допустимия разход за обучение на едно лице при 30-часовите курсове и за информационните дейности максимално допустимия разход е 410 лева за обучение на едно лице. Но това е всъщност рамката. Много е важно да се имат предвид, така бих обърнала внимание, на две основни нормативни части от наредбата. Това е член 20, в която са посочени изискванията за учебната програма, и член 22 и съответно 23. Това пък са частите от наредбата, в които са описани допустимите и недопустимите разходи и съответните лимити. И тук бих искала да обърна внимание на обучаващи организации, които вече имат опит и са кандидатствали по предходни обяви. Добре да се запознаят с последната версия, последния вариант на наредбата, който е публикуван в Държавен вестник, брой 79 от 16 октомври. и да обърнат внимание на някои новости, някои елементи, които има така въведени са като допълнителни условия или пък са въведени необходимост да представят допълнителни документи с цел по-доброто управление и одобрение на проектите.
Само да очертаем основните изменения в тази наредба, за да бъдат и наясно самите организации.
Ами, що се касае до учебната програма, в първата част като съдържание няма промяна. Има изискване допълнително към списъка на лекторите, които ще провеждат обучението, за всеки лектор да се посочи специфичен професионален опит в провеждане на обучение в областта на земеделието или горите, или пък висше образование в съответните области, или научна степен, или научно звание в областта, в която ще се провежда обучението. И съответно, за да се докаже това, да може да се провери този специфичен опит, се изисква да предоставят, разбира се, и документи, копия на документи, които да доказват това условие. Завършено висше образование, придобита научна степен или научно звание. Така, това е важна промяна. С тази промяна целта е наистина преподавателите, които се одобряват, да могат реално да провеждат едно качествено обучение на базата на това, че имат и такъв опит или научна степен или звание. Това е едната новост. Също така се изискват и декларации от преподавателите, че са съгласни да извършват обучение за съответната обучаваща организация. Ново е, също е записано това условие, че лекторите, които провеждат обучението, трябва да имат този специфичен опит. Другата важна промяна е, както казах, и в член 22, където са посочени допустимите за финансова помощ разходи. Има определени лимити, част от тях са променени на база на нови проучвания. Също така по отношение на пътните има различен тип максимално допустими разходи, като зависимост от това може да бъде размер не повече от 18 лева на 100 км, например. Давам пример, че има промени в тези части на наредбата. Също така е дадена възможност, когато се заявява ползване на собствена база от обучаващата организация, в случаите и на легова база или пък в случаите на учебна база, сме предвидили и максимално допустим разход, който да може да се определя за собствената база.
Интересът по мярката, какъв е вашето наблюдение, какво показват?
Досегашните ни наблюдения показват, че към мярката има много голям интерес и той обикновено се активизира и когато има одобрени проекти по мярка 112, но поначало земеделските производители все повече оценяват необходимостта да участват в такива обучения. Така че интересът е голям и тук бих искала да кажа още едно ново условие, което да имат предвид самите обучаващи организации, когато започнат след това да записват курсистите, след като им бъдат одобрени проектите. В член 23, където са записани недопустимите за финансова помощ разходи, изрично е казано, че не може да се одобряват разходи за обучавани лица, които са преминали обучение по същата тема в обучаваща организация, която е финансирана по програмата. Тук мога да дам един конкретен пример. Ако обучаваща организация обучила съответно даден земеделски производител по тема, да кажем, нормативни изисквания в растениевъдството и няма проблем обучаваща организация да включи темата в следващ проект, но ако в тази тема се появи същия обучаем, това е недопустим разход. Така че обучаваните могат да си избират различни курсове, няма ограничения, колко курса могат да преминат, колко семинара, но не може едни и същи хора да се явяват по едни и същи теми, тъй като това вече изглежда като съмнително обстоятелство. Така че това е важно условие, когато се записват вече самите обучавани. И всъщност като заговорихме за обучаваните, мога да кажа няколко думи и кой може да бъде обучаван и как ще се информират земеделските производители. Самите обучавани, както казах, най-общо това са земеделски производители и собственици на гори. Но във всички варианти, в член 21 от наредбата, е казано, че може да бъде земеделски производител като физическо лице, който е регистриран по наредба номер 3, която е за регистриране на земеделските производители. Могат да се обучават и управители на юридически лица, също така еднолични търговци, които са регистрирани по тази наредба, могат да се обучават и наети с трудов договор или в юридическо лице, или едноличен търговец, или наети в трудов договор към физическо лице, което е регистрирано по наредба номер 3. И също така могат да се обучават и физически лица, които са собственици или са собственици на гори или земи от горския фонд. Същото условие за управителите и наетите с трудов договор към юридически лица, които са собственици на гори, е актуално за допустимост. И има още една целева група, която е допустима за обучение. Това са одобрени ползватели на помощ по наредба номер 11 от 2009 година. Всъщност това са одобрени ползватели на помощ по мярка 214.
Българско национално Дарик радио. Дарик.
Какво да му взема тази година? Има си всичко, и диван, и маса, и легло, всичко. Трябва да измисля нещо, нали идва Коледа?
Изненадайте дома си. В IKEA празничните намаления продължават. От 21 ноември до 2 декември 20% намаление на осветителни тела. Научете повече на ikea.bg и в нашия магазин. IKEA. Повече вкъщи.
Има едно място с неповторим средиземноморски дух. С уникална селекция италиански вина. С най-вкусното от кухнята на Средиземноморието. С автентичната атмосфера и уют пред камината на южняшки дом. И най-важното – онова усещане, че си си вкъщи. Това място е в центъра на София. То се казва Медитеранео и наистина е като във филм. Аз съм режисьорът Жоро Торнев, това е моето място и аз горещо ви го препоръчвам. Улица Оборище, номер 9, ресторант Медитеранео.
2012-та.
Краят е близо.
Но има какво да видите.
До края на декември всеки понеделник София Филмфест за учащи.
Аве.
Миграцията на Паламуда.
Полунощ в Париж.
Сталкер.
Артистът.
Имало едно време в Анадола. И още много други филмови приключения.
В специалната програма на Дома на киното Яртфест.
С подкрепата на Националния филмов център и Столична община.
Вход свободен за ученици и студенти.
Планирайте вашата коледна и новогодишна ваканция с Янатур. Всички предложения на www.yanatur.com. Избери своята дестинация от Янатур. От Янатур.
За 11-ти пореден път ние протягаме ръка, за да докоснем детските сърца. Защото всяка детска усмивка заслужава повече от това, на което сме способни.
Да подкрепим благотворителната кампания на Макдоналдс. Мак Хепи Дей в полза на благотворителната фондация за деца. Роналд Макдоналд България, която помага на деца в неравностойно положение.
Нека заедно покажем, че те могат да живеят по-добре. Благодарение на нас. Искра Ангелова, Криста и Ники Кънчев.
И най-вече на вас, приятели. Очакваме ви на 28 ноември сряда в един на обяд в Макдоналдс на площад Славейков в София.
Всяка подадена ръка е от значение.
ArtBG представя за първи път в България най-обичания симфоничен виенски оркестър. Виена Моцарт Оркестра на 14 декември от 20 часа в зала 1 на НДК София. С музиката на Моцарт и автентични костюми от 18 век музикантите ще внесат една невероятна коледна атмосфера. Виена Моцарт Оркестра, 14 декември, 20 часа, зала 1 на НДК София.
Здравей, аз съм твой съсед Ти-Маркет. Магазин за всичко, което може да ти потребва днес. От 20 до 26 ноември има литър олио само за 2,65. Туалетна хартия Милде 24 броя за 11,99. И още цяла седмица цели 20% намаление на всички цитрусови плодове. Ти-Маркет. Добрият съсед наблизо.
Дарик. Българско национално Дарик радио.
Агросвят. Подарик радио.
Това е Агросвят Подарик. Здравейте, време е да чуваме и гласът на фермера. Следващите минути ще ви заведем в семейната ферма на Валентина и Райчо Георгиеви от варненското село Банковски. Фермата им наброява 82 кози и близо 50 прасета. Картинката допълват кокошки, кучи и магаре плюс 6 декара овощна градина. За всичко това двамата съпрузи се грижат съвсем сами. За семейство Георгиеви и тяхната ферма разказва Пламен Петров от Дарик Радио Варна. Чуйте!
Гласът на фермера.
54-годишната Валентина и 12 години по-възрастният ти съпруг Райчо имат интересна история. Тя е украинка, а той българин. Срещат се преди повече от 30 години в латвийската столица Рига, където Валентина учи спортна гимнастика. По това време Райчо работи на кораб. Любовта ги води във Варна. Тук Валентина завършва специалност международен туризъм. За младата украинка следват няколко години в туризма и работа в комплекс Камче. Райчо пък е бивш корабен готвач, спомня си съпругата му.
Мъжът ми пътуваше с кораби, заплата му била малка. А функция готвач, камариер и пекар за $450. И той каза, като пари малко, а като работа много. И той се отказал, решил да работи за себе си.
В края на 80-те, след голямата екскурзия, семейство Георгиеви получава шанс. Районната потребителна кооперация в село Бенковски, община Аврен, търси заместник на напусналия стопанин на селския ресторант. Така от спортната гимнастика и международния туризъм от една страна и от корабната кухня от друга се стига до козите и прасетата. Чуйте още от разказа на Валентина.
Репекато каза на мъжа ми, Райчо, вече искаме едно материално отговорно лице, едно семейство в обекта на този обект. И мъжа ми каза, напусти щай Камчи, идвай, защото ние строяхме къща, имаме голяма къща тук в село, с всичките му удобства. Тук, когато дойдох, исках да помогна на нас, така, трябваше да от ресторанта, примерно, тук малко пари, трябваше да се заема с други неща.
Валентина и Райчо се занимават с отглеждане на животни вече доста години. Семейната им ферма наброява 79 кози и 3 пръча. Козите са от обикновена местна порода, но пък пръчовете са расови. Семейната ферма се оглася и от близо 50 прасета. Картинката допълват кокошки, куче и магаре, плюс 6 декара овощна градина. За всичко това двамата съпрузи се грижат съвсем сами. А това, което не става с плаване и туризъм, става с отглеждане на свине. Колко всъщност се печели от отглеждане на прасета?
Не се печели много, но с прасета на времето ние сме построили апартамент във Варна 120 квадрата. С прасета купихме жилище. Порано прасета, гледаме прасета, примерно 30 прасета големи угоени, аз се обаждам на кола на Родопа, идва кола и ги взима и аз знам на кого ги давам и така. А сега гледаш и няма Родопа. Има момент, когато нямат пари и се принуждаваш да смъкваш цена само да продадеш, а храна е скъпа. За тези животни аз съм купила 11 тона и половина фураж, царевица, жито, ячемик, сено, люцерина, слама за постилка. Това е много, как да ви кажа, имам, както казвам на сина ми, имам фризер голям, имам месо много, а курика, аз мога днес да нахраня цяло село. Имаме 3 свини майки с прасенца, 10 прасенца. От татъка имаме 4 свини майки с прасенца, може би около 45-50 броя имаме. Това на ясла, затворени прасета.
За вакцинацията и дори израждането на животните в семейната ферма се грижи Валентина. Питам я, кози или прасета се гледат по-лесно?
Нищо по-лесно няма. Прасета искат своето, козите искат своето. Значи, трябва да изметеш, да почистиш, да ги нахраниш. Животно болно, трябва да му сложиш инжекция. Аз сама им бия инжекция. Фащам прасенце, подпирам до стената, так, друго фащам, так, подпирам, так, обратно.
Козето мляко в Бенковски няма кой да изкупи. Но за сметка на това, домашното козе сирене на Валентина е известно чак във Варна.
Млякото няма кой да изкупува. Това мляко доим, аз правя примерно козленца много. Идват по 2, по 3. Трябва да сучат, да бозаят, за да станат, нали, 1 май, 6 май и така. Аз трябва да продавам тези козленца. Оттам нататък правя сирени.
Всяко нещо трябва да бъде направено чисто и вкусно. Това е кулинарната философия на фермерката от Бенковски, за щастие и на близките й.
Моята сватя, тя е фармацевт. Тя яде само моето сирене. Моята снаха, тя е претенциозна. Всичко мое, което правя аз, тя го харесва. Аз, сина ми, снаха ми, аз работя за тях. Плодове, зеленчуци, месо, картофи. Ей, сега в момента, нали, приготвих картофи, ябълки, сирени, месо, зеле, зелен лук, репички, яйца и сирени. Сега седа ми трябва той нещо да вземе и занесе в тях.
С каквото и да се захванеш, трябва себераздаване. Това е рецептата на една украинка съпруга в България.
Когато сина ми каза преди години: майко, твоите любимци, ти на твоите любимци уделяш повече внимание, отколкото на мен. Никакви не моите любимци, Викторе. Моя работа, ако каже сега отивам на Камче и съм салонен управител, духом и тялом, преобразявам се и всякак и съм там. Но когато съм при козите или при прасета, аз трябва да свърша всичко, както му се полага. Тоз чубанин с съпруга ми, като се прибере, той цял ден ходи там с животни. Трябва да бъде вкъщи. Топличко, чая, храна. Той ходи цял ден и като се прибере, всичко трябва да му се представи. Независимо, че сме двама, той и аз, и в момента и сина ми, аз всеки ден готвя. Всеки ден. Когато човек подреди си нещата, нищо не е трудно. Всичко лесно, даже аз имам вдъхновение и сили, колкото повече съм заета, по-добре.
Като бивш спортист, Валентина признава, че не пуши и не пие алкохол, освен по чаша греяно вино в зимните вечери. Признава ни, че не си спомня кога за последно е ходила на почивка или на кино, но е щастлива със семейството си на село.
Моите родители питат: кога си ходила на кино, кога си ходила на театър, кога си ходила на плажа? Никога. Аз просто нямам такова време. Но аз, моя плаж, всеки ден ми плаж. Защо? Едни шорти, един потник или без потник, само бански и това, и винаги съм, все едно съм на плаж. Ръки не пие една чаша червено вино, но друга алкохол никога не пие. Цигари не пуша, понеже съм спортист човек. В Съюза завърших вид спортна гимнастика. Здрав човек, всичко мога. На село бия инжекции, помагам на всички хора, не получавам нищо, но давам много на тези хора. И духом, и тялом, и на малки, и на големи, и на стари, и на умни, на всякакви. На всички им помагам.
Валентина и съпругът ти до сега не са кандидатствали за помощ по европрограми. В същото време обаче си мечтаят за една по-модерна и по-уредена ферма.
Ами, бих желала да имам нещо по-хубаво. Аз не искам така, както е сега. Бих искала да бъде нещо по-модернизирано. Всяко нещо, което се гледа, да го гледаш както му се полага, не така, както ние го гледаме. Тези животинки те искат топлина, сушина.
Въпреки трудностите, за семейство Георгиеви от Бенковски, фермерството е съдба. Най-голямата им радост е да виждат, че труда им има резултат.
От вифа до прасета, до козите, до градини, разлика голяма. И тук също международен туризм, но ето вижте с какво се занимава. Живота принуждава, нали, с нещо да помагаме на млади, на нас. Живота трябва да върви. За да върви живота, за да имаме топлина, храна и пари за ежедневие, нали, не за забогатяване, за нормален живот, трябва да имаме. Аз не мога да се оплача, защото с труда си, с настоятелство, с моите принципи, с всичко постига.
Пламен Петров, Дарик Радио, Варна.
Дарик. Аз съм Петя Царевска и често се питам какъв ли е животът на другите. Ако и вие сте любопитни, бъдете с мен всяка неделя от 11 до 12.
Неслучайни срещи с Петя Царевска.
Здравейте, приятели и любители на мелодичния ритъм и тази завладяваща магия, която наричаме House Music. Привет от мен, DJ Emanuel, и всички готини хора от екипа на Colors Radio Show. Очаквайте ни през новия сезон 7-часов микс от мен и мистер Стефан Дега всяка събота вечер от 22 часа само на вълните на Дарик Радио.
Българско национално Дарик Радио.
10:30 с вас е Никола Братанов.
Новините на Дарик Радио.
Най-малко 100 души са загинали при пожар във фабрика за производство на дрехи в покрайнините на столицата на Бангладеш, Дака, предаде Ройтерс. Стихията тръгнала от приземния етаж и бързо се разпространила нагоре към останалите 8, улавяйки в капан стотици работници късно събота. Някои от хората загинали, след като скочили от прозорците в опита си да избягат от пламъците. Първоначално бе съобщено за 8 жертви, но броят им рязко се дигна до 120, след като спасителните екипи влязоха в сградата. По-късно данните бяха намалени на 112 загинали. Все още не е ясно какво е причинило пожара, но инциденти от подобен характер се случват често в Бангладеш заради ниските стандарти за сигурност. Една жена загина, а двама мъже бяха ранени заради силните бури, разразили се в югозападната част на Англия. Жената е била премазана от паднало дърво в Корнуел. Инцидента са били ранени и двамата мъже. Районът е най-засегнат от бурите и проливните дъждове довели до наводненията, които са охванали Англия от няколко дни. Особено пострадали са градовете Хелстън и Перънпорт, както и живописното рибарско пристанище Полперо. В четвъртък наводненията в югозападната част на Великобритания отнеха живота на един мъж, който се оказал блокиран в колата си насред пререлите води на река Крайбат. Най-гледаното видео в Испания напоследък е за лингвистичните подвизи на испанския премиер Мариано Рахой на срещата на върха на Европейския съюз, състоява се в четвъртък и петък в Брюксел. Клипа се вижда как консерватора има сериозни проблеми в изразяването на английски при двустранните си срещи с британския премиер Дейвид Камерон, френския президент Франсуа Олан и италианския премиер Марио Монти. На места, за да запълни езиковия си дефицит на английски думи, Рахой преминава от английски на испански и се получава смесица, която интернет потреби. Жителите вече нарекоха «спанглиш» – съчетание от английските думи за испански и английски език. В разговора си с Оланд Рахой дори преминава от английски на френски, който владел по-добре. Клипчето породи много присмех в социалните мрежи, но и горчивина, че премиерът не успява да опише добре на английски трудностите на Испания, в която безработицата сред младите хора е над 50%. А сред тези безработни млади хора, заставени да емигрират, със сигурност има и такива, които владеят много добре английски език и въпреки това не могат да си намерят работа. Предшественика на Рахой, социалиста Хосе Сапатеро, също не беше полиглот и дори по време на среща с тогавашния британски премиер Тони Блер предпочета да говори народния си испански, вместо да се довери на неуверения си английски.
Времето.
Ще има разкъсана предимно значителна облачност. Преди обед на местата низините ще има гливо. Ще е почти тихо с максимални температури между 8 и 13 градуса в София, около 11 градуса. От централното студио на Дарик Радио чухте новини.
Новините, коментарите и интервютата. Дарикнюс.бг. Новините Симе. Това е Дарик.
Продължаваме с Агросвят Подарик. Здравейте, ред е на рубриката ни Модерна ферма. Ще ви представим Здравка Смиленова, предприемач, който съчетава биоземеделието и биотуризмът в едно. Биопродуктите, които тя и семейството й отглеждат, отговарят на всички европейски изисквания за екологично чисти продукти. Те отглеждат плодове и зеленчуци в общините Кресна и Резлог, а туризмът, който организират чрез биохотел, се намира в местността Предел. С Здравка Смиленова разговаря Добряна Христова от Дарик Радио Благоевград. Чуйте.
Модерна ферма.
Започнахме с плахи стъпки в областта на земеделието, разбира се, в химическата индустрия. И успоредно с откриването на фирмата започнахме да създаваме производствените полета. И 2005 година, случайно или не, просто тръгнахме по пътя на биологичното производство. Започнахме да питаме и ние се научихме тогава за първи път думата биоземеделие. Започнахме да търсиме и ние да се образоваме. Беше много трудно, защото просто в това време съвсем на пръсти на едната ръка се броеха хората, които можеха да кажат що е то бил и как се прави. И така започнахме да се ограмотяваме във всички направления, в производствено, да търсиме решения за нашите проблеми в биофермата. И така се създадоха трите направления, управлението на биофермата, на технологията за растителна защита и на биохотела, които са неразривно свързани и взаимно допълващи се. Една и така като един продукт и трите неща в един продукт, мисля, че са много интересни.
Какво всъщност е биоземеделие?
Ами, ще започна малко преди това, че сега започваме вече да осъзнаваме, че най-важното нещо е с какво се храниме. И всъщност, когато ние използваме жива истинска храна, тогава хората са по-щастливи, весели, здрави. Както казват, нали, в Китай нямало две думи лекарство и храна, има само думата храна. Така че, стоя ред на мисли, значи биохраната това е продукт, който е произведен по съвсем природен и безвреден начин, т.е. без използване на изкуствени химикали, като торове, препарати. Дори смея да кажа, че ние сме и биодинамично земеделие, защото все пак отглеждаме на малки площи, почти на всяко растение му се отделя внимание лично, където се дава и личностното отношение и любов и енергия към растението, там вече и към консуматора, нали, към човека.
Защо решихте да се занимавате именно с биоземеделие?
Ако кажа, че съм знаела какво правиме, нали, че започваме наистина едно ново направление, няма да бъда откровенна, просто икономическите аспекти, нали, наложих да си търсиме своята ниша, тъй като, нали, отвориха се много аптеки, много хора започнаха да се занимават с търговия, имаше сериозна конкуренция и просто трябваше, нали, да намериме своето място и така започнахме, което обаче се оказва, че това е призвание на семейството и нашето бъдеще, бъдещето развитие.
А какво е потребителското търсене именно на биопродуктите у нас и по света?
Всички вече ми е ясно, че става увеличаване на търсенето на биологичната продукция при нас в България и по света. И в подкрепа на това мога да кажа, че присъствайки на доста семинари международни и български, нали, постоянно се показва как скалата на растеж на търсене се увеличава много бързо, стремглаво нагоре, пък за сметка на това, нали, ето имаме от конвенционалната продукция, имаме нереализирани продукти, изхвърляне на такава. И всъщност, почти във всички страни, ограмотяването на хора, търсенето на биологичната продукция винаги е в по-голям процент, отколкото произвежданата в дадената страна. И всяка година, например, в Италия, нали, ще цитирам един лектор, който каза, че всяка година потреблението се увеличава с 20%, а пък всъщност 20% не се увеличават производствата в Италия, което ще рече, че има място и за нас като български производители, нали, че има търсене в нашата страна и навън, търсене на биологична продукция за реализация на произведената такава.
Вие специално ползвали ли сте възможността за финансиране по програма за развитие на биоземеделие?
Ние не сме ползвали, но просто причините са съвсем лични, в смисъл такъв, че имаме неизяснена собственост на земята. И поради тази причина, нали, не можем да отговорим на първото условие, но аз мисля, че всички наши клиенти, когато са били изрядни документи, са били удовлетворявани, или отговарят на изискванията, на поставените изисквания, просто са финансирани. И се вижда, че просто се увеличават европейските финансови програми, особено за биологично производство. Горещо се надявам наистина в тази насока да продължи развитието, тъй като голяма част от производителите, когато се спомене, че една от алтернативите да се мине към биологично производство е и това, че ще създаваме жива и здрава храна, значи настроението е много песимистично. Така че, имайки предвид програмите, ако бъдат насочени към биологичното производство, поне това ще бъде още един стимул да се увеличават биологичните, български биологични производители.
А на каква площ отглеждате своите продукти?
Ами на този етап са ни приблизително 50-55 декара, като те са в две землища. Едното е в Крес на землището, другото е в Разлог, землище Разлог.
Добре, можем ли да кажем кои са най-атрактивните за отглеждане по биологичен начин култури за региона?
Ами, за региона няма такива, просто всички са атрактивни биологични, всичко се търси, просто всичко представлява интерес, така че не е никакъв проблем да бъде произведена много висококачествена и високодобивна биологична продукция. Значи това, което все още витае в пространството, че са ниски добиви, че не се получава качествена продукция, всъщност е вече в миналото, нали? Това е било при нашите баби, нали, когато не се е използвало. Сега вече е доста напред в науката и има създадени различни средства, биологични средства за растителна защита, за стимулиране, за подхранване, които са естествени, природни. Така че съвсем е възможно да се произведе такава биологична продукция, като не е съществено оскъпяването, нали, значи първата година и втората е малко по-скъпичко, но след това вече става едно възстановяване на хранителната верига в природата и се намалят дори разходите.
А вашия поглед върху това, какви са предимствата и какви са съответно недостатъците за хората, които са съмели да се занимават именно с биоземеделие?
Ами, мисля, че няма недостатъци. Просто наистина няма недостатъци, защото първо, ако започнем от реализацията, винаги може да има пазар за една такава продукция. Втория момент е, че европейските програми в повечето се случаи вече са насочени към биологичните, отново е плюса. Не на трето място, може би на съвсем първо е това, че създаваме жива и здрава храна, която дава здраве на хората и няма недостатъци.
Колко души са заети във вашето стопанство в момента и смятате ли да откривате нови работни места?
Ами, ние постоянно сме в търсене на нови хора, които да споделят нашето виждане и нашия начин, подход на работа, но това трудно се случва, тъй като ние работим малко по-различно, работим доста като количество и в момента работят все пак нямаме и доста временни хора, нали, но постоянно имаме 6 човека, които са в биофермата и заготовката на продуктите и сезонно още около 5-6 човека се наемат, когато имаме кампания. Искаме да увеличаваме площи, имаме голямо търсене на биологични продукти, но двете основни причини, като важат за цялата страна, е липса на земя, с изяснен статут, разбира се, не, тя безстопанство няма много, но такава, която да бъде дадена дългосрочно, нали, трудно се намира. И другия проблем е работната ръка, качествената работна ръка. Тя иначе има в изобилие другата.
Така както малко по-рано в разговора вие самата споменахте, при вас има едно съчетаване на туризъм и биоземеделие. Какви са възможностите, които вие специално виждате в такъв вид комбинация за потребителите?
Хората идват на място, могат, нали, да консумират изцяло приготвена биологична храна. След това те могат да участват и в мероприятията според сезона. Нали. Могат да влезнат в стопанството, при животните, в градината, нали, да си откъснат сами плодове. Така че, мисля, това е много интересно различно, особено за децата, което е много радващо. Нали. Последните ни гости идват едни дечица около от 7 до 10 години. Те са супер щастливи, идвайки, благодарят на майките си, че са ги докарали на това място, защото усещат свободата, могат да отидат по всяко време до животните, по двора, в градината, сами си вземат морковчета и така мисля, че е интересно.
Доколкото разбирам от разговора до тук, като цяло отношението на хората и на българина към биопродуктите е положително, ако можем така да го наречем. Можем ли да кажем обаче какви са цените на биопродуктите, по силите на българина ли са?
Но тъй като на този етап все още производството е недостатъчно, съвсем недостатъчно, пък от своя страна и потреблението не е достатъчно голямо, нали, то е насочено положително, но се още от определен кръг хора. И това са хора, които вече имат малки деца, вече са наясно, че трябва да ги хранят с такава храна. И в другия момент е хората, които имат такава философия на живот, нали, да търсят, а останалите все още утопия или някаква измислица. Така че има нагласа положително, но тя още е в много недостатъчен процент. И когато може би се напаснат покачване на търсенето с увеличаване на производството, цените ще се нормализират.
За да отговарям, едно стопанство на категорията био, трудно ли е да получи един стопанин биосертифициране?
Не, никак не е трудно. Достатъчно е да го иска, да сключи договор с сертифицираща организация и след това да използва само разрешени за тази цел биологични препарати. Просто няма никакъв проблем и разликата между това дали ще бъдеш конвенционален или биологичен е само в една стъпчица да направиш договор с сертифициращата организация и да спазваш биологичните правила за растителна защита. Много голяма бизнес перспектива може да бъде, особено сега и за младите фермери. Крайно време вече в България фермера да се чувства горд и да се отнася към него с уважение, нали? А не това пренебрежително отношение като човек втора ръка, нали, да бъде. Така че има голями възможности и точно трябва и отношението на фермера да бъде такова, дали да търси новите решения, да мисли в правилната насока, да.
Изнасяте ли биопродукти извън страната?
Ами в момента не изнасяме, защото първо при започването трябваше да намираме реализация за нашите продукти, тъй като те бяха насочени основно към вътрешния пазар. За целта, за да намериме цялостна реализация на произведената продукция, трябваше да бъде много разнородна, както и в момента е такава, нали? И няма как да обособим единица за износ.
Дарик. С оперативна програма Конкурентоспособност постигате увеличаване на производството, иновации, ръст на продажбите, повече работни места, по-качествена продукция, повече външни пазари. Резултати от изпълнението на програмата търсете на интернет страницата. В изпълнение на проект осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по оперативна програма развитие на конкурентоспособността на българската икономика, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Инвестираме във вашето бъдеще.
Спиди. Възползвайте се от новите международни услуги на изключително изгодни цени сега.
Ефтини и сигурни сухопътни доставки до и от европейските държави.
Експресни куриерски услуги по въздух навсякъде по света.
Спиди. Телефон за заявки 0-7001-7001.
Вече не само до 6000 населени места в България,
а и до всяка точка на света.
Спиди. Речено, сторено.
Как стана снимката? Я да видим.
Као буклуци и аз.
Не е много хубаво, а?
Ами не, виж сега. Тук трябва да има дървета.
И трева, и храсти.
И цветя. Много цветя. Да не забравиш и кошчето.
Включете се в кампанията Зелена България, за да направим нашия град още по-зелен.
Готово.
Да, това вече е друга работа. Чудесно! Готови за снимка?
Само на бензиностанции Лукойл. 10 стотинки отстъпка за всеки литър екто с карти Лукойл.
Как стана снимката? Я да видим.
Као буклуци и аз.
Не е много хубаво, а?
Ами не, виж сега. Тук трябва да има дървета.
И трева, и храсти.
И цветя. Много цветя. Да не забравиш и кошчето.
Включете се в кампанията Зелена България, за да направим нашия град още по-зелен.
Готово.
Да, това вече е друга работа. Чудесно! Готови за снимка?
Дарик. Дарик радио.
Агросвят по Дарик радио.
Това е Агросвят Подарик. Здравейте! Днес ви питаме каква оценка ще дадете за сегашното състояние на българското земеделие и развитието на агробизнеса с помощта, разбира се, и на европейските пари за земеделие. Чуйте!
Ще се увеличат заплатите, ще се увеличи с доброто положение на селяните, може би млади хора ще се насочат на там, защото ще видят, че там има печалба, че си заслужава да се занимават с такова нещо, но трябват и модерни машини, трябва всичко, това е много скъпо. Затова би трябвало да се финансира. Хората не могат сами да се справят с това нещо.
Има потенциал.
Ами това зависи изцяло от това доколко са инициативни хората, защото те може да не финансират. Но ако няма хора, които да са направили подходящи проекти и да ги защитят пред Европейския фронт, нищо не може да се случи. Всичко е в ръцете на това, доколко хората са инициативни да се захванат с нещо ползвато.
Не е добре развито.
Състоянието на земеделието в крайна сметка си е дело на българските политици. И не сметам, че Европейския съюз ще ни реши въпроса. Преди това, както преди 10 ноември и преди 9 септември, не е имало Европейския съюз, пък сме били земеделска страна.
Като гледам отстрани и като така наблюдавам състоянието на поземления фонд, не намирам да има голяма промяна в земеделските земи. Има много незасадени площи, пустеещи земи. Системата за напояване не е добра. То личи от обстоятелството, че 80% от селскостопанската продукция е вносна за България, а само 20% е местно производство.
Като цяло смятам, че България трябва да бъде по принцип една земеделска, добре развита държава, с максимално обработваеми земи, тъй като ние сме малка страна и бихме могли съвсем спокойно да задоволяваме нуждите на нашата страна, а включително и за добър износ.
Трябва да има инициатива от самите нас. Ние чакаме на помощи. Най-лошото е човек да чака само на помощи. Производството трябва да се самоиздържа. Може да му се даде една първоначална инвестиция, обаче тая инвестиция не може да е продължителна.
Тъй като заплатата на земеделеца, тя ще дойде от производителността на труда и от продажбата на продукцията. Тя не се финансира от бюджета тази заплата. Всичко вече е на частен принцип.
Или са арендатори, или са собственици. Трябва да се напечалва един вид.
Не съм запозната с въпроса, не мога да ви кажа, но фактът, че ги произвежда, значи би трябвало да са, защото иначе...
Защото така единичен производител с декар 2 едва ли би се справил?
Може да се случи, но след много години. Мисля, че това е абсолютно невъзможно. Защото ние ще спечелваме толкова пари, колкото сами да си самозадоволиме нашите си нужди.
Земеделието в България е много занемарено в сравнение с периода преди 10 ноември. Има отделни райони, където се обработва, но по край пътищата, на место на старите ниви, са буренясали треви и сметища от отпадъци.
Няма по-хубаво от българските, естествено, но на пазара в момента чуждите стоки вървят, мога да кажа, по-евтино, колкото българската продукция, но не мисля, че българските стоки отстъпват пред чуждестранните по качество. Специално за Североизточния район, че и за всички райони трябва да се погледне да се приложи малко по-строга политика относно европейските субсидии и фондове. И не мисля, че се усвояват на 100%. Другото, което е субсидиите за България, специално в сравнение с тези на Европейския съюз, 2-3 до някъде 4 пъти по-ниски. Българското земеделие като цяло ще тръгне по-добре. За закупуване на инвентар и всякакви видове култури, които са нови разработки и така нататък.
Трябва да има инициатива от самите нас. Ние чакаме на помощи. Най-лошото е човек да чака само на помощи. Производството трябва да се самоиздържа. Може да му се даде една първоначална инвестиция, обаче тая инвестиция не може да е продължителна.
Тъй като заплатата на земеделеца, тя ще дойде от производителността на труда и от продажбата на продукцията. Тя не се финансира от бюджета тази заплата. Всичко вече е на частен принцип.
Или са арендатори, или са собственици. Трябва да се напечалва един вид.
Не съм запозната с въпроса, не мога да ви кажа, но фактът, че ги произвежда, значи би трябвало да са, защото иначе ще се фалират.
Как са самодостатъчни? Ако излезе годината неудачно,
започне, той трябва да купи семе, трябва да купи материали, да посее, за да пожени.
Аз мисля, че са достатъчни, въпросът е, че не се разпределят както трябва. Трябва да се направи да се укрупни земеделието, защото така единичен производител с декар 2 едва ли би се справил.
Може да се случи, но след много години. Мисля, че поне едно поколение трябва така, нали разбирате, да приключи със земния си път и тогава тук става въпрос, според мен, и за менталитет, отношение към пари, към земя, към начин на работа.
Да, може. Необходимо е това финансиране, тъй като ние, както виждате, нямаме никакви възможности от бюджета да финансираме и доколкото разбирам, бюджетът е в много тежко състояние и България никак не върви на добре.
Аз съм гледала интервюта с млади хора, които стоят и нищо не правят, оплакват се, пушат, пият и не работят. Така, колкото и да ги финансират, никога няма да стигнем нито една държава. Всичко е въпрос на култура и земеделието и всичко останало.
Да смятам. Защото България е много изостанала държава.
Като членка на Европейския съюз, България трябва да се съобрази с правилата, които са въведени относно земеделието за всички други европейски страни. Смятам, че тя би подпомогнала развитието на земеделието в България, при условие обаче, че ние докажем, че го можем и че имаме хора, които имат такова мислене. Българина вече много отдавна е отделен от земята си и няма никакви реални шансове така в близко бъдеще да се върне, тъй като няма достатъчно средства, които да спомогнат за неговото препитание. Ако има помощи, ако има фондове, които да бъдат така, да спонсорират земеделието в България, би могло да стане. Винаги съм залагала повече на българските стоки. Всеки е приспособен към собствената си среда най-добре, като биологичен вид говоря. И освен това, лично аз старая максимално да купувам продукти от пазара, които са сезонни и с етикет био.
Проект Земеделски свят, съфинансиран от Европейския съюз, Генерална дирекция селско стопанство и развитие на селските райони. Номер на договор Агри 2012-011.
Това беше всичко от Агросвят за днес. От мен и екипа на предаването, хубав, успешен и спокоен ден. Очаквайте ни следващата седмица, започваме точно в 10. До чуване. Останете с програмата на Дарик Радио.
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, Генерална дирекция селско стопанство и развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на предаването се носи от Дарик Радио АД и по никакъв начин не може да се приеме, че отразява становището на Европейския съюз или Генералната дирекция. Европейската комисия не носи никаква отговорност към ползвателите на информацията от предаването.